Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά με το θέμα μας, η τεχνολογία μας κάνει δυνατούς αλλά και ταυτοχρόνως πολύ ευπαθείς. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Είναι αυτός ο οποίος θα είναι πάντα μαζί μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Να συνεχίσουμε όμως, Δημήτρη, να κάνουμε την επικοινωνία. Είναι στη γραμμή μας ο Γιώργος. Αγαπητέ Γιώργο, σε ακούμε. Ναι Γιώργο, είσαι κοντά μας. Ωραία, να συνεχίσουμε να κάνουμε ασφαλή τη σύνδεσή μας.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, καθώς το θέμα μας για όσο ανοίξαν τώρα τους δέκτες είναι η ευπάθεια του ανθρώπου μέσα στην επίπλαστη
εξάρτηση από την τεχνολογία.
Ναι, η εξάρτηση από την τεχνολογία και μια ψευδής αίσθηση ασφάλειας και υπεροχής. Και πραγματικά πολλές φορές κάθεται ο άνθρωπος και έχει αυτή την ψευδή αίσθηση, και το σκεφτόμουν και με το θέμα της εξέλιξης. Δηλαδή, κάθεται ο άλλος, είναι 15 χρονών, 14 χρονών και αισθάνεται ότι έχει όλο τον κόσμο στα χέρια του. Μπορώ τώρα με ένα πάτημα κουμπιού να μάθω ό,τι θέλω. Μπορώ να επιλογηθώ, μπορώ να φτιάξω ηλεκτρονικά συστήματα, ανοίγουν οι πόρτες, να κλείνουν, να αυτόματες καταστάσεις, ρομποτικά συστήματα. Και αισθάνεται αυτό μια υπεροχή η οποία είναι πολύ
επισφαλής
και εύθραυστη. Και νομίζει ότι αυτή η αίσθηση που νιώθει της υπεροχής οφείλεται στον ίδιο. Και όχι στην απλά συσσωρευμένη γνώση των αιώνων. Και αν ένας άνθρωπος, σκεφτόμουν, ας πούμε, ξαφνικά τη σημερινή εποχή, βρεθεί ναυαγός σε ένα νησί, δεν θα ξέρει τα στοιχεία ούτε να επιβιώσει. Δηλαδή, μακριά από την τεχνολογία και τα συστήματα όλα αυτά, δεν ξέρω αν θα καταφέρει καν να επιβιώσει, ας πούμε, ένα παιδί που μεγαλώνει τώρα σε μια μεγαλούπολη και τα έχει όλα έτοιμα, αν θα καταφέρει να ζήσει πάνω από κάποιες μέρες μόνος του σε ένα νησί.
Και αυτό, Δημήτρη, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο λέγεται black boxing στην ορολογία τη δικιά σας, των νέων. Έχουμε συνδέσει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Καλησπέρισμα τον Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αδερφέ Αλέκο, καλησπέρα.
Σου δίνω τον Δημήτρη να επικοινωνήσει, να τα πείτε μεταξύ σας.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος ευλογήσει, είναι ο Γιώργος Μπουστάνης. Είναι από την Εκκλησία της Νίκαιας και είναι φοιτητής στα ΤΕΙ Πληροφορικής. Και θα θέλαμε και τη δικιά σου γνώμη και συμβολή, Γιώργο, στο σημερινό θέμα, καθώς, δεν ξέρω αν άκουγες, έχουμε πλησιάσει το θέμα μέσα από αυτό τον ιό που χτύπησε, τον WannaCry που χτύπησε τόσες χιλιάδες, ας πούμε, συστήματα, και θέλαμε να μας εισάγεις λίγο στους διάφορους τύπους ιών, πώς αυτοί λειτουργούν μέσα από τα κενά ασφαλείας. Και βέβαια να εξάγουμε και κάποια έτσι σημαντικά συμπεράσματα και πνευματικά.
Ευχαριστώ και εγώ τον Θεό, Δημήτρη, που μου δίνει την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε και μαζί. Τώρα σχετικά με τους ιούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι τέσσερα κύρια είδη, έτσι σαν μια εισαγωγή σε αυτό το θέμα. Το πρώτο είδος είναι οι ιοί περιοχής εκκίνησης λέγονται, και η δουλειά τους είναι να μολύνουν δισκέτες ή σκληρούς δίσκους. Είναι οι πρώτοι ιοί που παρουσιάστηκαν και δημιουργήθηκαν και φορτώνονται πριν το λειτουργικό σύστημα. Είναι βέβαια λίγο τεχνική έτσι η όρη που λέω, αλλά θα προσπαθήσω να τα πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται.
Πολύ ωραία.
Ο επόμενος τύπος ιών είναι ιοί αρχείων, που είναι και η πλειοψηφία των ιών υπολογιστών και είναι και η πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη κατηγορία. Αυτοί μολύνουν εκτελέσιμα αρχεία, άλλα προγράμματα, άλλα αρχεία δηλαδή που έχουμε μέσα στον υπολογιστή μας, προσκολώντας τον κώδικά τους σε κάποιο σημείο του αρχείου που θέλουν να μολύνουν, έτσι ώστε να εκτελεστεί ο κακόβουλος αυτός κώδικας που φέρουν όταν τα μολυσμένα αρχεία προσπελαστούν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι προγράμματα αυτοί οι οποίοι πάνε και κάθονται, θα λέγαμε συσσαγωγικά, σε άλλα αρχεία μέσα στον υπολογιστή μας, και όταν εμείς μην ξέροντας ότι έχουν μολυνθεί αυτά τα αρχεία μέσα στον υπολογιστή μας, πάμε και τα τρέξουμε, τα εκτελέσουμε, τότε εκτελείται και κάποιος άλλος κακόβουλος κώδικας, γίνεται κάποια άλλη έτσι κακόβουλη κίνηση μέσα στον υπολογιστή μας και βρισκόμαστε εκτεθειμένοι.
Αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει?
Αυτό μπορεί να έχει απώλειες αρχείων, μπορεί να, υπάρχουν διάφορα αντίκτυπα, ό,τι έχει προγραμματιστεί από τον δημιουργό.
Να γίνονται... Συγγνώμη Γιώργο, γιατί να το κάνουν αυτό όμως, ποιος είναι ο σκοπός?
Κοιτάξτε, δεν είμαι και έτσι, δεν έχω την εμπειρία αυτή, ας πούμε, γιατί να γράψει κάποιον, γιατί να γράψω κάποιον ιό, ας πούμε, αλλά συνήθως όλα αυτά αρχίζουν είτε από αρχάριους, από hackers οι οποίοι απλά
παίζουν δηλαδή με αυτά.
Ορίστε, δεν άκουσα.
Παίζουν με αυτό δηλαδή, τους αρέσει να ταλαιπωρούν τους άλλους.
Υπάρχουν περιπτώσεις που έχω ακούσει, ας πούμε, ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι αρχάροι και εκμεταλλεύονται κενά ασφαλείας κάποιων προγραμμάτων, κάποιων συστημάτων, και ουσιαστικά είναι σαν, όχι σαν παιχνίδι, αλλά σαν, πώς να το πω, σαν ένα... σαν μια σπαζοκεφαλιά, ας πούμε, που προσπαθούν έτσι να, πώς να τρυπήσουν, ας πούμε, διάφορα συστήματα, και όταν το καταφέρουν αυτό νιώθουν έτσι κάποια ευχαρίστηση έτσι, που μπορούσαν και τα κατάφεραν. Είναι βέβαια και οι περιπτώσεις που βγάζουν λεφτά από τέτοιες επιθέσεις κακόβουλες, όπως και τώρα ο ιός ο WannaCry που χτύπησε τους... πόσες 150 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, και συνεχίζεται αυτή η επίθεση.
Μάλιστα. Το τρίτο είδος?
Το τρίτο είδος είναι τα γνωστά μας σκουλίκια, είναι οι σκουλίκια λέγονται. Είναι ένα κακόβουλο λογισμικό που αναπαράγεται μόνο του μέσα στον υπολογιστή που έχουν μολύνει. Αναπαράγει τον εαυτό του πολλές φορές. Και στόχος του συνήθως είναι να εξαπλώνονται σε άλλους υπολογιστές μέσω κάποιου δικτύου, όπως το ίντερνετ, ας πούμε, το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, εκμεταλλευόμενο κενά ασφαλείας των λειτουργικών συστημάτων ή των ακάλυπτων, ας πούμε, υπολογιστών που θέλουν να στοχεύσουν. Αν, ας πούμε, κάποιος υπολογιστής δεν έχει αντιβάιρους, δεν έχει κάποιο firewall, κάποιο τείχος προστασίας, το εκμεταλλεύονται αυτό και καθιστούνται μέσα στον υπολογιστή. Τα περισσότερα σκουλίκια έχουν σχεδιαστεί μόνο για να εξαπλώνονται μέσω δικτύου και να προκαλούν άσκοπη κίνηση μέσα στο δίκτυο εξάπλωσης και έχουν ως αποτέλεσμα να μπουκώνουν σε εισαγωγικά τις γραμμές του δικτύου, και έτσι βέβαια δημιουργείται πρόβλημα στην επικοινωνία όλων των υπολογιστών που ανήκουν σε αυτό το δίκτυο.
Μάλιστα.
Και τέλος έχουμε και τους δούριους ύπους, τα Trojans. Είναι κακόβουλα προγράμματα που μασκαρεύονται ως ένα άλλο πρόγραμμα ουσιαστικά, ένα πρόγραμμα το οποίο ίσως ξέρουμε ή δεν μας κάνει να υποπτευθούμε ότι είναι κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Δεν πολλαπλασιάζονται και δεν εξαπλώνονται όπως τα σκουλίκια, αλλά έχουν άλλο σκοπό. Έχουν σκοπό να στέλνουν μέσω του, όταν εγκατεστηθούν, εγκατασταθούν στον υπολογιστή που στοχεύουν, έχουν σκοπό να στέλνουν μέσω ίντερνετ κατάλληλες πληροφορίες στο δημιουργό τους, έτσι ώστε να πάρει τον πλήρη έλεγχο του μολυσμένου υπολογιστή. Είναι διάφορα έτσι, διάφοροι τύποι Trojan, είναι οι backdoor Trojans, είναι τα rootkit, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, άκουγα λίγο με τον WannaCry που εγκαταστήθηκε ένα rootkit πρώτα για να πάρει τον πλήρη έλεγχο των υπολογιστών κτλ. Αυτά όσον αφορά τα είδη των ιών, είναι πάνω κάτω αυτά.
Αμήν Γιώργο, έτσι μας έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες βέβαια θα διαχειριστούμε, και πιστεύω ότι και οι φίλοι ακροατές μετά που ακούγανε τις πληροφορίες που μας έδινες ήδη εξάγουμε κάποια πνευματικά συμπεράσματα, γιατί πιστεύω εκεί αποσκοπεί. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια και για το λεγόμενο τείχος προστασίας, πώς λειτουργεί και σε τι αποσκοπεί, το λεγόμενο firewall.
Το τείχος προστασίας ουσιαστικά, έτσι με απλά λόγια, ελέγχει την κίνηση των διεργασιών του υπολογιστή και και την κίνηση εντός και εκτός του υπολογιστή όταν κάτι στέλνεται, όταν κάτι έρχεται στον υπολογιστή. Είναι υπεύθυνο το τείχος προστασίας γι' αυτό, να το ελέγξει. Θα έχουμε παρατηρήσει έτσι καμιά φορά, όταν ανοίγουμε κάποιο πρόγραμμα, ανοίγει ένα παραθυράκι έτσι μπροστά μας και μας ζητάει την επιβεβαίωση τη δικιά μας ότι αυτό το πρόγραμμα στέλνει πληροφορίες προς τα έξω, θέλεις να το αφήσω να στέλνει πληροφορίες κτλ. Αυτή είναι έτσι πάνω κάτω η λειτουργία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μας είπες πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα διαχειριστούμε. Δεν ξέρω έτσι αν και εσύ ήθελες να μοιραστείς κάποια πνευματική προέκταση των συγκεκριμένων θεμάτων που μας ανέλησες.
Εγώ αυτό έτσι που μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, για την αντιμετώπιση των ιών, έτσι και επειδή θυμήθηκα και μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ που γράφει ο Κύριος είναι η ασπίδα μου, είναι φρούριό μου, έτσι μια εικόνα που την έχουν τα περισσότερα αντιβάιρους και αντιϊκά προγράμματα.
Τι ωραία.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κόσμο, πρώτα απ' όλα από την αμαρτία, και ο μόνος τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά είναι, όπως και στους ιούς, τα αντιϊκά προγράμματα, τα αντιβάιρους, έτσι και ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία, να αντιμετωπίσουμε τη μόλυνση από αυτήν, είναι ο Κύριος μας, ο οποίος μας δίνει δύναμη και εφόδια για να συνεχίσουμε το δρόμο μας χωρίς να μολυνθούμε από αυτήν.
Αμήν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, καθώς μίλαγες, καταλαβαίνω πόσο επίκαιρα και δυνατά και σημαντικά για τις τελευταίες αυτές μέρες που ζούμε, τις τελευταίες στιγμές πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι τα λόγια του Κυρίου μας. Διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το ΙΓ κεφάλαιο που αναφέρεται στα γεγονότα τα οποία θα προηγηθούν της αρπαγής και μετά για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. Και στη σελίδα 895 λέει στο 33 εδάφιο: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δηλαδή μας δίνει τρεις εντολές ο Κύριος και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Προσέχετε. Προσέχετε τι ακούτε, τι βλέπετε. Προσέχετε τον εαυτό σας. Για τους προσβυτέρους ο Παύλος είπε: προσέχετε σε αυτούς και σε όλο το πίμνιο που το Πνεύμα του Άγιος έθεσε επισκόπους. Προσέχετε, αγρυπνείτε. Δηλαδή για σκέψω τώρα να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν ιοί και ξαφνικά να βρεθεί, ας πούμε, μολυσμένος και καταστραμμένα όλα τα αρχεία του. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Εκεί στην προσευχή μας δίνει ο Κύριος όραση, μας δίνει δύναμη και μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, ότι το firewall σημαίνει τείχος πυρός.
Τείχος πυρός,
Ναι, μου θυμίζει το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο μας προφυλάσσει από κακόβουλα.
Αμήν. Αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και εσένα και τη διακονία σου και την οικογένειά σου, και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε άμεσα και πάλι στην εκπομπή.
Αμήν.
Ευχαριστούμε,
αμήν.
Γιώργο μου, να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καλή.
Αμήν.
Καθώς τα λέγε αυτά ο αγαπητός Γιώργος, συνειδητοποίησα τους διάφορους κινδύνους και θέλω έτσι στον χρόνο που απομένει να πούμε λίγα πράγματα. Ο πρώτος κίνδυνος είναι η άγνοια. Και είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτός. Δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και σε κίνδυνο, είναι ακάλυπτος. Φανταστείτε τώρα να είναι ένας στρατιώτης ο οποίος να λέει: μα δεν έχουμε πόλεμο. Εντάξει, ειρηνικά φαίνεται, μάλλον οι αξιωματικοί λίγο υπερβάλλουν. όλα ήσυχα είναι. Και πάει στη μάχη, αλλού το κράνος, αλλού το όπλο, αλλού η απαραίτητη ενδυμασία κλπ. Και ξαφνικά αρχίζει μάχη. Και μας λέει το πολύ γνωστό βέβαια χωρίο, ο λόγος του Θεού, για να καταλάβουμε ότι τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με ιούς οι οποίοι προσβάλλουν, ας πούμε, τα υπολογιστικά συστήματα, αλλά έχουμε να κάνουμε τα πνεύματα της επουρανής. Και αν αυτή είναι επικίνδυνη, φανταστείτε πόσο επικίνδυνη είναι η πνευματική μάχη. Και λέει στην 1037 σελίδα προς Εφεσίους, έκτο κεφάλαιο, και λέει στο 10 εδάφιο: «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου». Και μου κάνει εντύπωση τα πιο πολλά τείχη προστασίας, firewall και διάφορα αντιϊκά συστήματα προστασίας έχουν σαν σήμα την ασπίδα, το οποίο είναι και ένα από τα κυριότερα όπλα του χριστιανού, που είναι η ασπίδα της πίστεως, που λέει παρακάτω ο λόγος του Θεού, και η ασπίδα της πίστεως. Και λέει: «Διότι δεν είναι υπάλλη μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, στους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη μέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε». Πραγματικά αυτό βάζει ο Κύριος στην καρδιά μας. Είμαστε σε περίοδο πολέμου. Ιδιαίτερα καθώς ο καιρός πλησιάζει, λέει, δεν αγνοούμε τα διανόημα του διαβόλου, και ότι να εξεύρουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο διάβολος ως λύκος οριόμενος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τίνα να καταπεί. Και δίνονται και τους εκλεκτούς. Ζητάει αν θα ξεμητείς από αυτό το τείχος της προστασίας, του Λόγου του Θεού, της Εκκλησίας, των χαρισμάτων, των διακονιών, της αγάπης, προσευχής, έτσι ώστε να σε καταπιεί.
Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, ότι μέσα στην Εκκλησία, στην οποία λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο με τις διακονίες, τα χαρίσματα, ο άνθρωπος αισθάνεται και είναι ασφαλής εφόσον παραμένει μέσα στα όρια της Εκκλησίας. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν ήταν ανόητοι, ήταν σοφοί, και γι' αυτό ενέμενο προσκαρτερούσαν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρθρου και στις προσευχές. Ήταν λοιπόν μέσα σε μια ασφαλή περιοχή πνευματική που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο στήλος και το ιδρύμα της αλήθειας. Και όπως είπες πολύ σωστά, ότι το ένα θέμα είναι να μην ξέρεις ότι έχεις πόλεμο. Το δεύτερο είναι να μην έχεις όπλα. Και το τρίτο είναι να μην ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, σκέψου να έχεις ένα καλάσνικοφ, ας πούμε, ξέρω, ή ένα τόμαχο πύραυλο, και να μην ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις.
Άχρηστος.
Άρα λοιπόν χρειάζεται μία εκπαίδευση, χρειάζεται μία διδασκαλία, χρειάζεται μία γαλούγηση. Και κάτι άλλο επίσης. Είχα ακούσει κάποτε έναν αδελφό ο οποίος έλεγε ότι εμείς δεν κυνηγάμε να σκοτώσουμε τα πνεύματα αυτά, να τα απομακρύνουμε. Εμείς προστατευόμαστε με τα όπλα του Κυρίου. Δηλαδή, θυμάμαι, ήταν μια άγρια περιοχή και ήταν να πάει από το ένα σπίτι στο άλλο ένας αδελφός. Και πήρε ένα μπαστούνι στα χέρια του. Στον δρόμο του επιτεθήκαν κάτι σκυλιά, τα έδιωξε. Δεν τα κυνήγαγε πάνω στο βουνό να τα χτυπήσει. Απλώς τα έδιωξε. Δηλαδή, ο σκοπός μας δεν είναι να πολεμήσουμε αυτά τα πνεύματα, είναι να προφυλαχτούμε και να προφυλάξουμε και αυτούς που είναι γύρω μας.
Καθώς έτσι μιλάει ο Γιώργος, ιδιαίτερα θα αναφερθώ στους δούριους ύπους και να δώσω ένα παραλληλισμό. Διαβάζω από μια γνωστή εγκυκλοπαίδεια. Λέει: «Συνήθως, λέει, αποτέλεσμα της μόλυνσης από δούριο ύπο είναι η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος που επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο μολυσμένο υπολογιστή και να τον χρησιμοποιούν προς ίδιον όφελος». Και βέβαια ξέρουμε όλοι από την ιστορία και από την Ιλιάδα και από τον Όμηρο ότι ο δούριος ύπος ήταν ένα κατασκεύασμα ξύλινο το οποίο έφτιαξαν οι αρχαίοι πολεμιστές, μέσα στο οποίο κρύφτηκαν με οδηγία του Οδυσσέα. Το αφήσαν έξω από τα τείχη της Τρίας και κάνανε πως φύγανε. Μπήκαν στα πλήθη και κάνανε πως φύγανε. Και όταν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην Τρία είδανε το ξύλινο αυτό κατασκεύασμα, δεν υποπτευθήκαν τίποτα. Το έβαλαν, ανοίξαν τις πύλες, το εισαγάγανε μέσα στην πόλη και το βράδυ από την κούφια κοιλιά αυτού του ξύλινου αλόγου βγήκαν οι αρχαίοι πολεμιστές, ανοίξαν την πύλη και καταλάβανε την πόλη. Άρα τι σημαίνει, ότι είναι ένα ένα κατασκεύασμα το οποίο φαίνεται
αθώο.
Όχι μόνο αθώο, αλλά και καλό και ωφέλιμο. Στους υπολογιστές θα κατεβάσω ένα παιχνιδάκι ή θα κατεβάσω μια εφαρμογή που θα με βοηθήσει να καθαρίσει τον υπολογιστή ή κάτι άλλο. Φαίνεται και καλό. Και το κατεβάζεις, το τρέχεις και εκείνη τη στιγμή που το τρέχεις, μολύνεις τον υπολογιστή. Και θα δούμε, πιστεύω, και στο επόμενο ημίωρο, αφού βέβαια έχουμε και την παρέμβαση την τηλεφωνική του αγαπητού Ανέστη, ότι αντίστοιχοι δούροι ύπη στον πνευματικό κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί. Και καθώς το σκεφτόμουν, ένας από τους μεγαλύτερους δούριους ύπους που αφήνει, λέει, μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Δηλαδή είναι ένα παιδί βαπτισμένο στο νερό με πνεύμα Άγιο, που θα λέγαμε ο χρήστης είναι ο Κύριος, το πνεύμα το Άγιο. Όσοι, λέει, διοικούνται, λέει, υπό το πνεύμα του Θεού, την ιή του Θεού. Και όταν αφήσει κάποια πράγματα στη ζωή του, όταν ανοίξει πόρτες, και μία πόρτα είναι η ανυπακοή, η απήθεια. Λέει στον Σαούλ, ο Κύριος για του Σαμουήλ, λέει, ευχαριστείτε ο Κύριος, λέει, εις χιλιάδες ποταμούς ελαίους και στους σταύρους και όλα αυτά που έφερες, ώστε να υπακούμενη στη φωνή αυτού. Διότι, λέει, η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι δια της απήθειας ανοίγεις την πόρτα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, στο διάβολο, να ενεργήσει πάνω σου και να σε πειράξει. Και όσο το αφήνεις, αυτό ακριβώς έκανε ο Κάνη. Και τι λέει ο Κύριος, αν το διαβάσω έτσι και κλείνω με αυτό. Καθώς είχε αφήσει την καρδιά του μέσα πικρία και φθόνο να μπουνε εναντίον του αδελφού του, του λέει ο Κύριος, εάν σοι πράτης καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Αλλά αν δεν πράττεις καλώς, εις τη θύρα κείται η αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό, Κάιν, έχεις ανοίξει με τη συμπεριφορά σου πόρτα. Νομίζω ότι στην επιστήμη των υπολογιστών λέγεται κερκόπορτα, που παίρνει, νομίζω, από τον
Βυζάντιο.
Από το Βυζάντιο που άνοιξε την πίσω πόρτα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, αυτός ο προδότης, και πήγανε οι εχθροί. Έχεις ανοίξει κερκόπορτα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι αν για την απήθειά σου δεν την κλείσεις αμέσως και την αφήσεις, θα μπει μέσα εχθρός. Θα σε καταλάβει και τελικά οδηγήθηκε σε φόνο.
Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε τα καλύτερα αντιϊκά.
Αμήν.
Τα οποία υπάρχουν και για τα οποία θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια.